Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 98. epizode. Atkal esam klāt pie jums. Sveiki, klausītāji, un sveiks arī Rihard.
Sveiks, Dības, sveiki, klausītāji. Jā, esam jau atkal klāt, tuvojamies jau trīs ciparu skaitlim, ja mēs runājam par to, cik tad daudz reižu esam jau pabijuši jūsu mājās, mašīnās vai, nu, kur nu jūs kurais klausāties mūs. Un šī nu ir tā reize, kad īpaši būs jāpateicis kādai mūsu klausītājai, jo viņi ir bijusi iemesls, kādēļ mēs šajā epizodē esam uzrunājuši mūsu lielās intervijas viesi, vai ne, Dīva?
Tieši tā, es gribu teikt lielu, lielu paldies Ingrīdai Briedei. Viņa mums ieteica šīs dienas viešņu un tālāk jau Latvijas kara muzeja direktora Kristīne Skrīvere ļoti operatīvi nāca talkā un saveda mūs kopā ar Ukrainas kara muzeja vadošo gidi Allu Grušecku, kādēļ viņa piesaistīja Ingrīdas uzmanību, proti Alla pienāca pie viņas klāt šajā te Ukrainas kara muzejā Kīvā un sāka runāt latviski. Esot pati tīra ukrainiete. Noskaidrosim viņas stāstu un pie reizes arī šī ir lieliska izdevība uzzināt, kā kara muzejs, kas, man liekas, pēc definīcijas ir paredzēts, lai stāstītu par kaut ko, kas ir noticis sen, dzīvo, diemžēl, esoši kara apstākļos un tur ir nāk klāt ļoti daudz dažādu papildus uzdevumu, kurus jāuzņems muzeja darbiniekiem, un viņi to arī ļoti apzinīgi dara. Bet par to visu mūsu epizodes otrajā daļā, jo kā vienmēr mēs sāksim ar aktualitātēm un tās saprast, mums ļaus Kristīna Bērziņa Vašingtonā.
Jā, mēs joprojām turpinām piedzīvot, diemžēl, dažādu veidu visādus nepatīkamus incidentus, kur iesaistīts austrumu kaimiņš. Gan mēs jūrā tos piedzīvojam, gan piedzīvojam arī uz sauzemes, tepat nesen vēl daudz no jums iespējams dzirdēja arī ziņas par droniem, kas te lidinājušies, tepat virs mūsu lidostas, kas tie par droniem, no kurienes un kāpēc viņi tur bijuši, nav gan īsti skaidrs, bet no visādas dažādas šādas interesantas un aizdomīgas aktivitātes, ja notiek, protams, mēs metam acis uzreiz paši zinām, kura virzienā. Pirmais temats tieši tas, ko mēs pārunājām ar Kristīni, bet nu vairāk runājot tieši par Baltijas jūru, jo Helsinkos norisinājās šonedēļ kāds samits, kur tik lemts, ka NATO jauna misija Baltijas jūrā tiks ieviesta Krievijas sabotāžu draudu novēršanai, bet vai esam kopumā mācījušies no savām kļūdām un esam labāk gatavi, ja to pārspriedām ar Kristīni. Tāpat arī atvēlēt 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzības izdevumiem. Tāda ir Trumpa vēlme, bet kuram tā patīk un kuram tā varbūt nevisai patīk, par to parunājām arī ar Kristīni, un kādēļ ASV lēmums par sankciju noteikšanu Krievijas naftas nozarei, kuram jau dažādas sekas ir bijušas negatīvas Krievijai par laimi mums, kāpēc tas pieņemts tikai tagad un tik novēloti, un kāda ietekme šādam lēmumam būs.
Nu ko, klausāmies! Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveika, sveika!
Esam atkal sazinājušies laikā, kad visai daudz jaunumu, tepat mūsu krastos, Eiropā un konkrētāk par un ap sabotāžām, kas joprojām turpinās par drošību Baltijas jūrā, pavisam nesen, nopat tepat Somijā Helsinkos ir arī norisinājies samits, tur nu, tāds, jāsaka, interesants formāts, ne visas NATO valstis, tāpat laikā ne visas Eiropas Savienības valstis, ne īsti aizsardzības ministri, vēl kāds Eiropas komisārs arī uz vietas, dažādas amatpersonas katrā ziņā, bet augsta līmeņa un no vairākām valstīm, to starp arī NATO ģenerālsekretārs, arī Latvijas prezidents un citi līderi. Īsāk sakot, kas tad tur ir noticis, Baltijas jūras piekrastē esošo NATO valstu līderi ir vienojušies par jaunu misiju ar nosaukumu Baltijas Baltic Sentry, jeb Baltijas sardze, un tajā būs iesaistīti dažādi līdzekļi, kuģi, lidmašīnas, īsāk sakot, dažādas lietas, kas pastiprinās to valstu modrību, kas atrodas ap Baltijas jūru, lai labāk uzraudzītu situāciju, kas tad notiek mums šeit ūdeņos, lai nu, varētu tomēr censties maksimāli novērst šīs te sabotāžas gan zemūdens kabeļu, gan cita veida. Vai izskatās, ka beidzot esam pārgājuši nu, vairāk no vārdiem pie kādas reālas rīcības, it īpaši jau ir runājumi par somiem, kas Helsinkos arī īpaši tika uzslavēti par to, ka ir tā ātri un izlēmīgi, diezgan rīkojušies saistībā ar incidentu, kas pie viņu krastiem ir noticis.
Jā, šonadēļ Somija ir ļoti skaļi, ātri un augstā līmenī sasaukas kopā Baltijas valstu sabiedroto līderus, kā arī Marku Riti, NATO ģenerāla sekretāru, kā arī Somijas Eiropas Savienības komisāri, lai pārunātu akūtās problēmas, kuras notiek Baltijas jūrā, atkārtoti ir Krievijas vai Ķīnas komerciālie kuģi pārāvuši kabeles un kaitējuši infrastruktūrai, radījuši traucējumus, kuri varbūt ne tikai ekonomiski bīstami, bet arī strateģiski nozīmīgi Eiropas valstīm Baltijas jūras reģionā. Un taisnība arī, ka Somija pēdējās nedēļās pēc Ziemassvēku gadījuma, kad atkal uzbruka infrastruktūrai pārāva kabeles, tā ir apturējusi Krievijas ēnas flotes kuģi, kurš tagad ir Somijā un kura kuģa vainu šobrīd izskata nevis tikai attālināti un nepaļaujoties uz Krievijas vai arī iepriekšējos gadījumos, ka bija Ķīnas kuģi Ķīnas izmeklētājiem un prokuratūrām un procesiem, bet ņēmušas jautājumu arī savās rokās. Bet es teiktu, ka tā pieeja ļoti atšķirīga no tās, kura pirms gada bija tad, kad bija pirmais kuģis, tas jaunais polārlācis, kuģis, kurš pārāva savienojumus starp Somiju un Igauniju. Somija ir iemācījusies no savas iepriekšējās ļoti piecirdzīgās pieejas, ka varbūt nevajag pārāk lielu brēku taisīt un lēnām un klusām un caur vairāk iekšēt ministrijas ceļiem, drīzāk par policijas jautājumu un komerci jautājumu, nevis par drošības jautājumu, bet šobrīd tas pavisam citādāk izskatās. Somija ir izvēlējusies radīt NATO augsta līmeņa, bet ne visas NATO valstu samitu, lai tie, kuri ir vissvarīgākie līderi, uz kuriem attiecās Baltijas valstu drošība, kas sanāk kopā un nolēmj rīcības plānu, lai apturētu tālākus uzbrukumus, lai oficiāli paziņotu un nosauktu jauno Baltijas sardzi un parādītu gan Krievijai, gan Ķīnai to, ka Baltijas reģions un NATO nepieļaus tālākus uzbrukumus. Bet mācības ir nepieciešams ne tikai Baltijas reģionam, bet tālākajā pasaulē. Ir ļoti nozīmīgi tas, ka jā, visi gadījumi, kas ir bijuši pret infrastruktūru, tās skaļākie ir notikuši Baltijas jūrā, saklā, slēgtā, ģeopolitiski ļoti nozīmīgā jūrā. Svalbardē arī bija, tas ir Norvēģijas ziemeļos gadījums, kad pārāva kabeles pirms pāris gadiem, bet lielāka uzmanība tiešām tiek vērsta Baltijas reģionam un bieži mēdz būt tas, ka ja kaut kas notiek Baltijas reģionā, tāpēc tam tas notiek kaut kur citur pasaulē. Es uzskatu, Krievijai patīk izmantot Baltijas reģionu kā tādu mazu laboratoriju, kur veicināt eksperimentu par to, vai izdevās vai neizdevās kaut kādu jaunu manevru un tad to pielietot kaut kur citur. Svarīgi būtu tagad ne tikai tiem līderiem, kuri ieradās Helsinkos, iemācīties un ļoti agresīvi pieiet jautājumam par to, kā apturēt šādus uzbrukumus, bet arī pārējiem NATO līderiem arī pievērst uzmanību. Tāpēc nu, nebija Francijas klātbūtne, bet Francija būtu ļoti nozīmīga, jo Francijai arī, piemēram, Francijas dienvidos vidusjūrā ir ļoti nozīmīgas arī infrastruktūras saiknes. Vidusjūrai vispār jāpievērš uzmanību, tāpēc, ka energo saiknes starp Ziemeļāfriku un Eiropu arī ir ļoti kritiskas un nozīmīgas ap Lielbritānijas, ap Lielbritāniju, Grenlandi arī ir ārkārtīgi svarīgas un tādā transatlantiskā globālā līmenī ļoti nozīmīgas infrastruktūra, kura būtu jāpasargā. Un tāpēc no vienas puses saprotu Somijiem par to, ka viņi sasauca šādu samitu, ka ieradās Rite, ka tas viss notiek ar NATO tādu skatījumu, bet tam arī ir jābūt plašākam jautājumam. Somi varēja sasaukt šādu lielu samitu, bet vai nebūtu bijis vēl foršāk, ja būtu arī oficiāls samits tieši par šiem hibrīdu jautājumiem, tāpēc, ka atkal mācības ir nepieciešamas un zināšanas, novēršanas, pieejas un tehnoloģijas ir nepieciešamas ne tikai Baltijas jūras reģionam, bet arī plašāk. Un ja runājam par kādu par pēckara nākotni Ukrainā un par Melnās jūras drošību, tad tur arī būs nepieciešama nodrošināt infrastruktūru un tikt galā ar kritisko zemūdens infrastruktūru.
Jā, nu, lai Baltijas jūru novērotu, jābūt noteikti dažādiem līdzekļiem, lai novērotu klātienē fiziski, tad tā ir, protams, arī kaut kāda militārā tehnika, tie paši karakuģi, kuteri, vai novērotu attālināti, arī, protams, nepieciešams dažādas tehnoloģijas, un, protams, ka, lai to visu iegādātu, ir nepieciešama nauda, un te varam runāt par aizsardzības izdevumiem, un esam iepriekšējās epizodēs jau vairāk kārt runājuši par to, ka nebūs pārsteigums, ja jaunie vēlētājs ASV prezidents Donalds Trumps atkal nāks ar aicinājumiem, ka jā, Eiropiešiem ir jādara vairāk savā aizsardzībā, jāpalielina ir aizsardzības izdevumu. Un lūk, jau vēl pirms inaugurācijas viņš arī ir skaidri pateicis, ka sagaida, ka tomēr 5% apmērā līdz 5% vajadzētu sasniegt tomēr Eiropas valstīm savus aizsardzības izdevumus, lai savu ar tavu, tā teikt, kopējā katlā arī mēstu. Jā, kas tāds bija gaidāms, bet reakcijas dažādas. Vācija jau visai skeptiski izteikusies, jo tas esot pārāk daudz tomēr. Polija tikmēr ir diezgan pozitīvi noskaņota par šādu te soli. Un, kā zināms, jo Polija jau tagad tērē vairāk nekā 4% no iekšzemes koprodukta. Francūži, laikam varētu teikt, kaut kur pa vidu izsakās. It kā jā, naudas apjoms viennozīmīgi ir svarīgs, bet tāpat laikā arī būtiski skatīties, kā tad to lielo naudu tērē. Kā tu vērtē šīs te reakcijas, kas tad ir bijušas pēc tam, kad Trumps jau kārtējo reizi ir norādījis Eiropiešiem, ka puiši saņemieties jūs savā galā un tad varbūt arī es sākuši nopietnāk domāt par attiecībām ar jums un kā jums palīdzēt grūtā brīdī?
Trumpam absolūti liela prioritāte būs Eiropas ieguldījums aizsardzības sektorā un tas, cik lielā apmērā katra valsts ieguldīs aizsardzības budžetā. Austrumflanga valstis visas ieguld 2% un skaidrs, ja tiešām ir bažas par valsts drošību, ka ar 2% nepietiek tīri, praktiski ir jāiegulda vairāk. Tas, ka 9 NATO valstis, tātad 8 Eiropā plus Kanāda, neieguldu 2% savā aizsardzībā, rada bažas par to, ka tomēr daudzām Eiropas valstīm plus Kanādai liekas, ka tie draudi nav nemaz tik nopietni. Bet 2% mērķis, un ka bija nolēmts 2014. Gadā pēc Krimas. Pēc Krīmas nebija vēl saprašana par to, cik liels apdraudējums nāks no Krīvijas un nebija vēl nonākusi ģeopolitika mūsdienu realitātē, kurā notiek ļoti nopietna sadarbība starp Ķīnu, Krieviju, Irānu, Ziemeļkoreju, lai Eiropas valstīm būtu spējas atraidīt šo četru valstu kopīgos spēkus, būs jāiegūt daudz vairāk nekā tie 2%. Un sagaida to, ka nākamais NATO samits, kurš būs Hāgā jūnijā, šajā samitā tiks pieņemts jauns lēmums un ieviesīs augstāku to mērķi ieguldījumiem, visticamāk kaut kas līdzīgs 3%, bet Vācijai dabīgi tas liekas par daudz, tāpēc, ka Vācijai 2% jau bija pārāk daudz un knapi varēja vienreiz ieguldīt gana daudz un noturēt ieguldījumus tajā līmenī, tas ir īpaši sarežģīti. Lai Vācija varētu ieguldīt 3%, tiešām būtu jāapņemās un ilgtermiņā jāsaprot, ka nevar tikai nedaudz karavīru aizsūtīt uz Lietuvu, bet ir reāli jāpārveido valsts izpratni par globāliem riskiem un jāiegulda ražošanā, iepirkumos un militārā modernizācijā. Tas līdz šim ir klibojis, tas ir neērti Vācijai, bet es sagaidu, ka Vācijai citas izvēles arī īpaši nebūs, ņemot vērā, ka Trumpam īpaši rūp konkrēti Vācijas ieguldījumu aizsardzības sektorā. Visgrūtāk būs, protams, tām valstīm, kuras nav vēl sasniegušas 2%, jo, ja nav sasniegušas vēl 2%, kā tad kaut kad sasniegs 3%? Un tad radīsies vēl lielāka atšķirība, arī nesaskaņas starp tām valstīm, kuras nevēlās ieguldīt aizsardzībā, kuras neuztver pasaules problēmas pa savām problēmām, tām valstīm, kuras uzskata, ka ir principā jāuztver šo laiku pa kādu pirms kara vai kara atraidīšanas laikmetu. Tās gan filozofijas, gan finansiālās iespējas atšķirās par 5%, kuras Trumps lika galdā. Stipri šaubos, ņemot vērā, ka ASV pat neiegulda 5%, drīzāk tuvu pie 4%, bet ne vēl 4%. Vienīgā valsts, kuru varētu varbūt sasniegt 5% tuvākā laikā, ir Polija, jo Polija cer līdz gada beigām gan drīz 5% ieguldīt aizsardzībā. Tad, ja skatās, kur valsts lielāko priekšzīmi rāda aizsardzībā, tad tā šobrīd ir Polija finansiāli un arī spējā parādīt priekšzīmi un izmantot ASV dalību un klātbūtni Ukrainas kara dēļ savam labumam. Man liekas, ka arī motivē citas valstis līdzīgi ieguldīt savā drošībā.
Šķiet, ka mēs esam pieraduši runāt vairāk par eiropiešiem, par atsevišķām Eiropas valstīm, kas varbūt īsti neatiec, varbūt tā, kā mēs uzskatām, kā vajadzētu attiekties pret savu drošību un netērē tik daudz, nesasniedzot, jā, varbūt šos te pat 2%, bet būtībā, ja paskatās turpat ASV kaimiņos, arī Kanāda, ja nemaldos, taču arī nesasniedz pat 2%, tajā pašā laikā viņi arī šeit Latvijā vada NATO palpašanātās šo te kaujas grupu pie mums, diezgan svarīgs sabiedrotais, bet arī 2% vēl nav sasniegt, un tur jau arī inflācija problēmas ekonomikā, un arī Trudeau atkāpsies no amata, tā kā tur arī varētu būt droši vien interesants un daudz diskusiju par to, kā panākt iespējamu aizsardzības izdevumu palielināšanu droši vien.
Kanādā notiek ļoti sarežģīta sarunas par aizsardzības ieguldījumu investīciju palielināšanu, un līdz šīm Kanāda ir atpirkusies iepildot svarīgas lomas un ieguldot konkrētās prioritātēs. Latvijas kaujas grupa ir viens piemērs, kur ļoti nozīmīga ir šī tagad brigādes līmeņa kaujas grupa, kur un arī tas, ka Kanāda ir ļoti daudz nepieciešamo jau iepriekš aizsūtījis uz Latviju, tāpēc, ka vajadzības gadījumā Kanāda ir tālu, atšķirībā no Lielbritānijas, kur ir Igaunijā vai Vācijas Lietuvā, kanādieši saprot, ja viņiem tiešām būs kaut ko jādara, tad jābūt jau no šī brīža, no šī gada, uz vietas ar visu nepieciešamo ekipējumu. Tādēļ nu, Latvijai Kanādas vēlme ļoti labi izpildīt nedaudz lietas ir Latvijai nākusi par labu. ASV arī ļoti rūp gaisa aizsardzības sistēmas un radaru stacijas infrastruktūra Kanādā, tāpēc, ka ASV ir nepieciešami uzzināt to, kas nāk pāri Ziemeļpolam. Tāpēc, ka visticamāk, ja būtu risks, ka raķetes tiktu izšautas no Krievijas pret ASV, ka tās nāktu nevis pāri okeānam un Atlantijas neklusajam, bet pāri Ziemeļpolam. Un tāpēc arī Kanāda ir atpirkusies ar to, ka ieguldīs arī radaru sistēmās, bet 2% vēl nav sasniegti. Es sagaidu, ka no Trumpa administrācijas būs ļoti liels spiediens Kanādai tomēr atrast tos 2%, bet Kanādai ir arī bijis ļoti izdevīgi ilgstoši dzīvot tuvu pie ASV. ASV lielas militārās spējas. Visi agresori arī ir stipri tālu. Kanāda ir ziemeļos un Kanādā liela valsts. Relatīvi maz cilvēku nav bijusi tāda apdraudējuma sajūta. Jautājums ir, kā nākamajos gados tomēr attīstās un vai spiediens no Trumpa administrācijas būs tik liels, ka arī Kanādā parādīsies tie 2% tomēr budžetā.
Jā, ja mēs runājam par militāru aprīkojumu sūtīšanu kaut kur, nu, piemēram, no Kanādas šeit uz Latviju, nu, protams, zināms, laiks tiešām paiet, kamēr, nu, kāds tanks pāri okeānam šeit nokļūst, bet ja mēs runājam par sankcijām, tad tās gan droši vien varētu teikt, ka uz viena galda, vienā galvaspilsētā tiek parakstīts, tā visā pasaulē jau arī stājas spēkā un tur nav jāgaida daudzas stundas. Un ja mēs par sankcijām runājam, tad ASV finanšu ministrija pavisam nesen noteica sankcijas Krievijas naftas ražotājiem, kā arī gandrīz 200 kuģiem, kas pārvadā Krievijas naftu. Un medijos jau izskanēja, ka šīs ir diezgan būtiskas sankcijas. Tiek lēsts, ka tās attiec uz aptuveni 10% pasaules tankuģu flotes, bet jā, nu, svarīgas sankcijas, kas beidzot pieņemtas. Bet tad jautājums, tad kāpēc, ja jau tik būtiskas tikai tagad ir tās beidzot pieņemtas, tur droši vien saistība ar to, ka Baidens tūlīt pat pamet amatu un pēdējā brīdī tomēr izlēmis kaut ko šajā ziņā mainīt, izdarīt, paveikt. Iespējams, varbūt, lai nostādītu Krieviju neizdevīgākā pozīcijā vai Ukraina labākā pirms varbūt kādām sarunām vai kā?
Jā, Baidens pēdējā nedēļā, pusotrā nedēļā, ir tagad pieņēmis tādu ļoti nopietnu lēmumu, ir noteikti jaunas sankcijas pret Krievijas naftas sektoru, pret ēnu kuģiem. Un tas ļoti ietekmēs arī globāli naftas cenu. Būs sarežģītāk tagad Indijai, Ķīnai iepirkt naftu no Krievijas. Krievijai tas nāks pa sliktu un būs daudz sarežģītāk pārdot naftu, iegūt līdzekļus, kur ir nepieciešami, lai karotu Ukrainā. Krievijai tas būs sāpīgi, globālā līmenī tas arī varētu būt sāpīgi, tāpēc, ka enerģētikas cenas varētu pacelties, bet Krievijai būs sāpīgāk nekā citiem. Šādu lēmumu Baidens nav vēlējies līdz šim pieņemt, tāpēc, ka noturēt inflāciju zemākos līmeņos ASV viņam ir bijusi prioritāte. Bet ņemot vērā, ka draud miera sarunas starp Ukrainu un Krieviju un ir būtu vēlams Krievijai uzlikt maksimālu spiedienu pirms šīm sarunām, skaidrs, ka Baidens ir pieņēmis šo lēmumu. Šī mums ir pēdējā drošinātāja epizode pirms Trumps atkal atgriežās Baltijā namā, un tad var arī padomāt par to, kādi ir bijuši Baidena lēmumi un vai tie ir bijuši pareizie. Un ja Baidens būtu pieņēmis šo lēmumu par sankcijām pret naftu un pret kuģiem pirms 2,5 gadiem, ja Baidens būtu pieņēmis lēmumus par ieroču piegādēm, kādas tagad ir iespējams, par iznīcinātājiem, par lidmašīnām, par atakams raķetēm, par palīdzību, kāda ir tagad ļoti jau attīstīta un pilnveidota, ja 2022. gadā viņš būtu pieņēmis līdzīgu lēmumu, lai Ukrainai būtu savas īstās robežas, par to, man liekas, ir ļoti liela jautājuma. No vienas puses, Baidens pēdējā nedēļā tagad ļoti attaisno savu politiku un uzstāja par to, ka viņš ir stiprinājis NATO un nostādījis Ameriku pareizajās sliedēs un ka viņš tagad iedos atslēgas Baltam namam Trumpam brīdī, kad Amerika ir daudz stiprāka nekā ir bijusi līdz šim. No vienas puses stiprāka nekā iepriekš var būt, bet iedomājies varbūt, cik pasaule būtu varējusi būt drošāka, ja Baidens būtu pieņēmis sarežģītos kontroversiālos lēmumus daudz ātrāk. Un tad tās atmiņas par to, kāda bija šī administrācija, ir ne tikai par to, kas tika paveikts, bet par to, kas būtu varējis būt. Ar tādu rūgtumu daudzi gan Ukrainā, Eiropā, bet arī Amerikā tagad paskatās uz Baidena administrācijas laiku par to, cik liels tomēr efekts ir bijis tieši vilcināšanās politikai. Bet laika mainīsies, un jau nākamajā epizodē būs jau Donalds Trumps atkal Baltijā namā, atkal būs prezidents, un varēsim sagaidīt to, ka politika ASV atkal sašūposies, vai noturīga būs politika vienā vai otrā virzienā, grūti pateikt, bet tas, ka mainīsies realitāte ar ietekmi arī Ukrainai, Eiropai, drošības politikā, tas būs noteikti. Tāpēc mēs varēsim arī satikties nākamajās nedēļās un necensties izprast to, kas tad notiek Ukrainā, Krievijā, Eiropā un Amerikā. Un ko tas nozīmē Ukrainai un ļoti gaidītai Ukrainas uzvarai.
Jā, nu, mums tiešām nereti ir vēlmes priest par to, kā gan būtu bijis, ja būtu bijis, un noteikti jau, ka mēs tā spriedīsim arī pēc Trumpa prezidentūras termiņa beigām, cerams, ka varēsim to darīt daudz pozitīvāk, jo varbūt tie lēmumi, kas mūsuprāt būtu jāpieņem, tie arī tiks no ASV administrācijas nākamās pieņemti un pieņemti laicīgi. Bet to jau mēs redzēsim, kā jau minēja, nākamajā nedēļā jau mēs runāsim laikā, kad jaunā administrācija būs Baltajā namā, un tad jau lūkosim, kas būs pa nedēļu noticies. Pagaidām saku tev uz tikšanos un sadzirdēšanos jau nākamreiz.
Uz tikšanos pēc nedēļas.
Paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā un Rihardam Plūmem šeit pat Rīgā. Rihards, zin, ka tev vēl ir kaut kas sakāms par aizgājušās nedēļas ziņām, kas varbūt ir paslīdējušas daudziem gar acīm. Tādēļ apgaismo mūsu lūdzu.
Jā, nu, mums divas acis, divas ausis, bet ziņu ir simtiem tūkstošiem miljoniem. Arī Ukrainas kara kontekstā ir, protams, ļoti daudz ziņu katru dienu, tāpēc visu nevar paspēt. Uzsūkt arī, cik ļoti vien mēs to vēlamies. Tāpēc, jā, viena lieta, par ko es vēlējos parunāt šonedēļ, tā dēvētajā explainer sadaļā, tas, ko Ukrainas mediji šonedēļ ir izgaismojuši, kas sacēlas traci un tajā pašā laikā arī kārtējo reizi izgaismojas jau zināmās problēmas ar dzīvā spēka trūkumu Ukrainas armijā. Proti mediji vēstīja, ka Ukrainas gaisa spēki masveidā plāno pārdislocēt, pārvietot militāru personas tātad no gaisa spēkiem uz sauszemes spēkiem, lai pastiprinātu šo spēku kaujas brigādes. Un tas esot saistīts ar to, ka Ukraina saskars ar kājnieku deficītu frontes līnijās un ir spiesta veikt dažādas sarežģītas korekcijas, dažādas sarežģītas lēmumus. Kā zinām, situācija austrum frontē, kur Krievija joprojām virzās uz priekšu, Donetskas apgabalā patiesi ir sarežģīta. Un virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis 11. janvārī esot izdevis pavēli vairāk nekā 5000 gaisa spēku militāru personu pārcelt uz sauszemes spēku vienībām. Tajā pašā laikā izskanēs, ka šāda spēku pārvietošana kā tāda sākusies jau pat pērn pavasarī un tagad tikai tā turpinās. Un šis ir tas brīdis, kad, nu, kā min dažavoti, ir sasniegts vienkārši kritiskais brīdis, ka to spēku pārsvērsto skaits ir jau diezgan ievērojams. Vairākas militāru personas gaisa spēkos ir norādījušas medijiem, ka šāda rīcība, viņuprāt, ir ļoti nepareiza. Pat mazāk svarīgos amatos esošo militāru personu pārvietošanu uz sauszemes spēkiem vājina gaisa spēku vienība efektivitāti. Tā ir norādījuši vairāki cilvēki un īpaši to varot attiecināt uz pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras, lai darbinātu, ir nepieciešama komanda, tur nepietiek vien ar vienu cilvēku. Un tādējādi pat atņemot vienībai kaut vai šoferi, apsargu, jebkādu citu šķietam varbūt pirmajā brīdī tik ļoti īpaši nenozīmīgu pozīciju, tomēr visas komandas efektivitāte uzreiz krītas. Runa ir arī par specifisku darbu darītājiem gaisa spēkos, piemēram, viens no pārvietotajiem karavīriem nodarbojies ar militārās tehnikas atjaunošanu un kaujas gatavības uzturēšanu, un viņa pāraudzībā bijušas padomu laika lidmašīnas MiG-29, kuras Ukrainai tostarp iegādā arī partneri no Slovākijas un Polijas, un viņš norādījis, ka jā, es saprotu, ka mums ir jāaizsargā savu valsts, varbūt spēku ir tik, cik mums viņu ir, bet mums ir vajadzīga arī aviācija, jo bez aviācijas tā vienkārši sakot būs ziepes. Un vēl jau vairāk aviācijas speciālista apmācība prasa, nu, tā prasa ilgu laiku, un šos cilvēkus tā vienkārši nevar aizstāt. Un pēc izskanējušām ziņām Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis arī ir to komentējis un paziņojis, ka ir uzdevis gaisa spēku komandierim nesamazināt karavīru skaitu gaisa spēkos un arī tajā pašā laikā uzdevis pavēlējis skaidrot sabiedrībai situāciju, par kuru tad mediji vēsta, lai ir skaidrība, kāpēc un kā tā ir radusies un kas notiek. Vēl tikai jāpiebilst, ka amerikāņi aicinājumi Ukrainai ir izsināt šo te kritiski svarīgo dzīvā spēka trūkumu, mobilizējot arī vīriešus vecumā no 18 gadiem. Šie aicinājumi joprojām turpinās, izskanēja arī šonadēļ, un arī šoreiz Zelenskis ir atbildējis, ka vairākas brigādes joprojām Ukraiņiem esot nenokomplektētas, proti karavīri gaida ekipējumu, tādēļ jautājums ir par ieroču, militāru aprīkojumu trūkumu, ne dzīvā spēka trūkumu tik daudz. Tātad problēma, protams, pastāv ar dzīvo spēku, taču primāri būtu jārisina militārā aprīkojuma piegādes tā. Vismaz uzsver Zelenskis.
Nu, te vairāki aspekti. Viens ir tas, ko tu pieminēji par specifisko uzdevumu izpildēju paredzēto spēku saliedētību un komandas darbu, kas, protams, tiek slīpēta ilgā laika posmā un izņemot kaut kādus posmiņus no šī procesa, tas process, protams, ka nepaliek efektīvāks. Un skaidrs, ka gaisa spēki ir specifiska bruņoto spēku sastāvdaļa un, protams, ka šis izraisa jautājums. Vienlaiks, protams, labi, ka par to tiek runāts. Dīvaini, ja tiešām ir tā, kā tu teici, ka no pagājušā gada pavasara jau šis process notiek, tad dīvaini, kādēļ tas tiek apspriests tikai tagad, bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad. Vēl viena interesanta vēsts man tikko atnāca atmiņā arī no šīs te aizgājušās nedēļas ir, ka bija viena cita problēma, par ko Visai ilgi ir runājuši cilvēki Ukrainā, militārie eksperti, un tā ir problēma, ka no jauniesauktajiem tiek veidotas jaunas vienības, nevis šie jauniesauktie tiek iepludināti jau esošajās vienībās, un tur arī rodoties šie nosīta ķēdes pārāvumi, proti, kad, piemēram, frontē karojusi ir pieredzējusi vienība, tad kaut kādā brīdī tā tiek aizrotēta uz aizmuguri, un tās vietā nāk it kā vienība ar svaigiem spēkiem, kara vēl nenogurdināta, bet bez pieredzes, jo nav jau kas īsti to pieredze viņiem nodos, jo visi pieredzējušie karavīri ir aizrotēti prom no frontes, un cik nu ir noprotams pēc Zelenska paziņojumiem, ka beidzot šī sistēma varētu tikt mainīta un tātad jauniesauktie pēc sākotnējās sagatavošanas kursa iziešanas, tad jau tiktu nosūtīti uz vienībām, kas ir pieredzējušas frontē un tas noteikti es pieņemu, ka arī šiem te jauniesauktiem liek justies drošāk, ērtāk, kad viņiem blakus ir pieredzējuši vīri un sievas, kas spēj viņus pieskatīt, pamācīt un visādi citādi parūpēties vienam par otru. Tur. Tā kā, jā, mēs it kā runājam, ka Ukrainas armija ir piedzīvojusi lielas izmaiņas, bet laiku pa laikam lūk šie te īleni no kartupeļu maisa lien laukā. Protams, ka ir bēdīgi dzirdēt stāstus par to, ka specifiskām darbībām paredzēti, trenēti, karavīri tiek nosūtīti, piemēram, vienkārši kā kājinieki, kājinieku darba izpildē. To mēs esam vairāk pieraduši dzirdēt no Krievijas puses. Bet, ja jums ir kādas tēmas, kuras jūs esat dzirdējuši, un jūs gribētu, lai mēs jūs vietā iedziļinātos tajās un tālāk izskaidrotu jums to kādā no nākamajiem epizodiem, rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV vai rakstiet mums sociālajos tīklos, izmantojot mirkļu birku drošinātājs, rakstiet savos sociālajos medijos, gan atradīsim, gan ieraudzīsim, pamanīsim un piefiksēsim. Savukārt, nu, laiks ir lielajai intervijai, tā šoreiz ir ar ukrainieti, kura runā latviski. Nu, vismaz daļēji runā latviski, jo, un tas ir arī saprotams, viņa latviešu valodu ir iemācījusies principā, var teikt, nejauši, un tas ir bijis pirms vairāk nekā 20 gadiem, bet, jā, tā latviešu valoda Allai Grušeckai vēl aizvien šad tad noder, kad Ukrainas kara muzejā Kīvā ierodas cilvēki, kas savā starpā runā latviski. Alla, kad to izdzird, parasti dodas klāt un iepazīstas, un tad jau izrāda muzeju, ja apmeklētājiem no Latvijas ir tāda interese, aprunājas ar viņiem. Un tādēļ, jā, liels paldies mūsu klausītājai, kura mums ieteica šo šīs nedēļas viešņu, bija ļoti interesanti ar Allu parunāties. Mēs runājāmies gan latviski, gan angliski, tā kā arī šajā reizē mēs publicēsim atsevišķu epizodi bez tulkojuma, bet sāksim mēs sarunu latviešu valodā, nebaidieties, tad sākumā runāsim latviski, pēc tam kaut kādā brīdī, lai Allai vienkāršāk ir izteikties, pārgājām arī uz angļu valodu, bet kā vienmēr pilnajā raidierakstu epizodē, tad, kad mēs ar viesiem nerunājam latviski, tad tiek nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Ar Allu runājam, jā, par to, kā viņa ir iemācījusies latviešu valodu, kā tā ir noderējusi Allai, un izmantojot iespēju, runājām arī par viņas darba vietu, kara muzeju, Kīvā, ļoti zināmā vietā tas atrodas, un pilda šobrīd patiesībā ļoti, ļoti svarīgu darbu, piefiksējot kara gaitu, vācot dažādus priekšmetus, kas vēlāk noteikti kļūst par eksponātiem. Kā viss šis te process kara muzejā notiek, par to visu mūsu sarunā, tātad Alla Grušecka, Kīvā. Raidieraksts drošinātājs. Labdien, Alla!
Labdien, divs!
Es par jums uzzināju no vienas klausītājas, kura atrakstīja, ka tad, kad viņa viesojās Kīvā kara muzejā, pie viņas esot pienākusi kāda gīde, kura sadzirdēja, ka viņa runāja latviski, un esot uzrunājusi šos latviešus, kas viesojās Kīvā, latviski, un pat esot ukrainieti. Un tad es jūs sadzinu rokās, un te nu mēs tagad runājam. Alla, jūs esat ukrainiete, latviete, pa pusēji ukrainiete, pa pusēji latviete. Kas jūs esat un kā jūs zināt latviešu valodu?
Jā, es esmu pilnīgi ukrainiete.
Un kā jūs iemācījāties latviešu valodu?
Es varu pārunāt mazliet, un es sapratu kaut ko. Tāpēc, kad es mācījos skolā, man bija nu, klases biedrs no Latvijā. Nu, puika no Latvijā, un mēs sēdējām kopā pie viena galda.
Jā.
Nu, tā es sāku saprast latviešu valodā. Jā. Tā bija... Nu, par gadiem no 98 un līdz 2004.
Wow, 6 gadu laikā sēžot blakus, jūs iemācījāties latviešu valodu?
Jā, par 6 gadu. Man bija 8 gadus tad. Aha. No 8 līdz 14. Yes.
Tas ir ļoti interesanti, nu, pareizāk pārsteidzoši pat, un vēl pārsteidzošāk ir tas, ka visus šos gadus vēlāk jūs vēl aizvien varat runāt latviski.
Jā, jā. Nu, mana izglītība ir valodniece. Es esmu angļu valodas tulkotājs un arī ukraiņu valodas redaktors.
Jā, redaktors.
Jā, nu, tā ir mana izglītība. Un arī mana bērnība nu, 2000 gadu beigas no grupā Brainstorm.
Jā.
Prata vētra bija ļoti populāra Ukrainā. Tā bija no vidu, in the middle of 2000.
2000. Gadu vidu.
Jā. Toreiz viņi dziedāja pārsvarā angliski. Viņi tika uztverti kā rietumu grupa. Bet pēc tam viņi vairāk pārgāja uz krievu valodā. Un interese par viņiem Ukrainā, nu, saka, mazināties, and they were not so unique as in English.
Viņi vairs nešķita tik unikāli, kā dziedot angļu valodā. Ziniet, viņiem arī bija ļoti populāra dziesma Colder, kuras video tika filmēts Kīvā, un mēs varējām atpazīt dažādas vietas, kas tajā klipā redzamas.
Bet es zinu, ko tagad viņi atbalstīt Ukrainu. Tagad. Arī dziesmā mans draugs tagad ir ukraiņu valoda.
Bet šīta latviešu valodas zināšana, kā ir ietekmējusi jūsu dzīvi?
Es strādāju otrā pasaules kara vēstures muzejā. Es esmu gids. Mums ir daudz apmeklētājs no visu pasaulē. Rēti, kad latvieši atbrauc uz mūsu muzejā, negaida, ka kāds ar viņiem runās latviski. Bet ja es dzirdu, ka cilvēki runā latviski un viņi vēlas nu, pārunāt, es vienmēr priecājos ar viņiem runāt. Man šī ir iespēja atsvaidzināt nu, zināšanas. Tikai man prieks runāt latviski, tāpēc es domāju, ka nu, tā ir ļoti skaista, nu, ļoti mīksta, nu, mūzikāla valoda, ļoti interesanta.
Cik daudz par Latviju Ukrainā zināja līdz pilna mēroga iebrukumam, vai par Latviju tagad zina vairāk, ņemot vairāk, ka nu, Latvija mēģina darīt, cik nu, mūsu spēkos ir, lai atbalstītu Ukrainu?
Of course, I read news, Ukrainian news, and so since I know Latvian language, so from time to time...
Protams, es lasu ukraiņu ziņas, un tā kā zinu latviešu valodu, laiku pa laikam lasu arī Latvijas mēdījus. Mēs zinām, ka 2023. Gada oktobrī Bahmutā tika nogalināts Vitālijs Smirnovs, bet tikai pirms divām dienām izlasīju, ka vēl viens latvietis Edgars Platonovs kritis Ukrainā, Luhanskas reģionā. Viņš tika nogalināts Ziemassvētkos 2024. Gada 25. Decembrī. Protams, mēs labi saprotam, ka tā ir augstākā cena, ko maksāt par Ukrainas, Eiropas un visas civilizācijas brīvību. Latvieši ukraiņus atbalsta ļoti daudz, gan dažādi brīvprātīgie, volontieru organizācijas, kā arī valstiskā līmenī Latvija atbalsta Ukrainu. Šajā karā esam iepazinuši latviešus kā savus īstos draugus.
Friends in this war.
Have you been to Latvia? Vai esat bijusi Latvijā?
Yes, I've been to Latvia once.
Jā, vienreiz esmu bijusi. Tas bija 2011. Gads, un tā bija mana pirmā reize ārzemēs.
Oh, really? How do you remember that? Tiešām? Kā atceraties šo ceļojumu?
Tā bija nedēļu vai piecu dienu ture. Es dzīvoju Rīgā. Čaka iela, tā bija maza viesnica, Čaka iela, krustojums Diertrūdes iela un Čaka iela, bet katru dienu viesojos dažādas Latvijas pilsētas, nu, piemēram, Bauska, Sīgulda, Jūrmala, Jelgava, no kurenī prata vētra Jelgava.
Jā, jā.
Nu, es biju pārsteigts. Yeah, the, because of course Latvians are known also as a former part of the Soviet Union.
Jo Latvija, protams, ir zināma kā bijusī Padomju Savienības daļa. Es biju ļoti pārsteigta, cik atšķirīga ir šī valsts un šie cilvēki, un kā tas var notikt, ka pēc tik daudziem gadiem Padomju Savienībā viņi spējuši saglabāt savu identitāti.
After long years of Soviet Union.
Is it the case that after the 2014 invasion of Crimea.
Vai nav tā, ka pēc 2014. Gada Krievijas iebrukuma Krimā, daļā Luhanskas un Donbasa, bet vēl vairāk jau pēc pilnmēroga iebrukuma, Ukraina kā nācija tagad iet cauri pašapziņas vairošanas un nostiprināšanas procesam, jo spilgtāk apzinoties, ka tā ir sava kultūra, sava valoda, jums ir savas tradīcijas un ka jums ar tām ir jālepojas, kamēr pirms tam varbūt bijāt pārāk lielā Krievijas ietekmē. Varbūt gribat to, ko toreiz ieraudzījāt Latvijā, ka esam spējuši saglabāt savu identitāti par spīti padomju okupācijai, ka Ukraina tagad vēlas iet to pašu ceļu. Negrib, protams, jums vārdus likt mutē, vienkārši prātoju, vai šajā ziņā nav kādas līdzības.
Are there any similarities in that sense?
Yeah, of course, Ukrainians and Latvians are quite similar for me. Yeah, and also as a and even now in this ongoing.
Jā, protams. Manā skatījumā ukraiņi un latvieši ir diezgan līdzīgi. Un pat tagad šajā notiekošajā Krievijas-Ukrainas karā jūs mūs saprotat labāk salīdzinot ar dažām citām valstīm, jo esat piedzīvojuši tādas pat represijas Otrā pasaules kara laikā, pēckara periodā un padomju okupācijā. Latvieši gribēja būt neatkarīgi, tāpat kā to gribēja ukraiņi. Ukraiņu nacionālās kustības pārstāvji tika represēti, viņi tika ieslodzīti tāpat kā cilvēki Latvijā.
And also as Latvians had Mežabrāli.
Mežabrāli.
Jā, Mežabrāli. So in Ukraine we had Ukrainian insurgent army.
Latviešiem bija Mežabrāli, un arī Ukrainā mums bija Ukraiņu nemiernieku armija, kas cīnījās pret padomju varu vēl daudzus gadus pēc Otrā pasaules kara beigām. Daudzus no viņiem nogalināja padomju aģenti, un daudzi no viņiem atlikušo mūžu pavadīja padomju krievu cietumos. Un arī deportācijas. Kad pēc Otrā pasaules kara beigām atgriezās padomju valdība, cilvēki, kuri negribēja padomju varu, tika represēti un nosūtīti uz Sibīriju. To piedzīvoja gan latvieši, gan ukraiņi, gan citas tautas, kas dzīvoja padomju režīmā.
Well, when we speak about history, I want to use ja jau runājam par vēsturi, es gribēju izmantot šo iespēju un runāt arī par muzeju, kurā strādājat. Daudz no mūsu klausītājiem iespējams nav bijuši Ukrainas kara muzejā, taču viņi noteikti redzējuši milzīgo sievietes statuju, kas stiepjas virs pilsētas. Un tas taču ir tur, kur jūs strādājat, vai ne?
Yes, so that's one of the highest monument not just in Ukraine, but also in Europe, so that is a monument Motherland.
Jā, tas ir viens no augstākajiem pieminekļiem ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā. Šo statuju sauc dzimtene. Tās augstums ir 102 metri. Tātad tā ir augstāka nekā brīvības statuja Amerikas Savienotajās valstīs. Kā atceraties no augstā kara laikiem, sovieti parasti gribēja uzbūvēt kaut ko lielāku kā amerikāņiem. Šis piemineklis ir arī diezgan smags, gandrīz 500 tonnas, un būvniecības process ilga 7 gadus, no 1974. Līdz 1981. gadam. Šobrīd zem šī pieminekļa ir izvietota mūsu muzeja galvenā ekspozīcija. Nacionālais Ukrainas vēstures muzejs Otrā pasaules kara memoriālajā kompleksā ir viens no lielākajiem vēsturiskajiem militārajiem muzejiem Ukrainas teritorijā. Mums ir milzīga oriģinālo eksponātu kolekcija. Otrā pasaules kara kolekcija sastāv no vairāk nekā 400 tūkstošiem oriģinālo eksponātu. Bet kopš cieņas revolūcijas sākuma 2014. gadā muzejs sāka vākt arī priekšmetus par 21. Gadsimtu, par šobrīd notiekošo. Tagad par Krievijas-Ukrainas karu mums jau ir vairāk nekā 21 tūkstotis priekšmetu. Tie ir visdažādākie eksponāti – formas tērpi, personīgās mantas, ieroči, dokumenti, fotogrāfijas un tā tālāk.
Uniform, personal belongings and weapon, different kind of documents, pictures and so on.
In Latvia, the War Museum is a place where every school kid is. Latvijā kara muzejs ir vieta, kur tiek aizvests šķiet katrs skolēns, lai redzētu, kā kaut kad agrāk viņu senči ir cīnījušies par savu valsti. Tas ir par pagātni, lai arī ar mācībām šodienai. Bet kādu lomu kara muzejs šobrīd spēlē Ukrainā, laikā, kad notiek pilna mēroga karš?
The activity of our museum is very multitask.
Mūsu muzeja darbība šobrīd vērsta ļoti dažādos virzienos. Tā nav tikai cilvēku izglītošana par pagātni. Šobrīd nepieciešams arī izgaismot visus tos notikumus, kas šobrīd notiek Ukrainā. Es strādāju muzeja izglītības nodaļā. Katru dienu vadu ekskursijas, pastāvīgi kontaktējamies ar apmeklētājiem un stāstām viņiem par mūsu dažādajām ekspozīcijām. Taču mums ir arī nodaļas, kas nodarbojas ar pašreizējā kara izpēti un dokumentēšanu. Tāpat noteikti jāpiemin muzeja īstenotās ekspedīcijas. Mūsu ģenerāldirektors Jurijs Savčuks dodas uz atbrīvotajām Ukrainas teritorijām un mēģina savākt priekšmetus jaunām ekspozīcijām. Piemēram, runājot par Kīvas reģionu, tas tika atbrīvots 2022. Gada 2. aprīlī. Jau trīs dienas vēlāk, 2022. Gada 5. aprīlī, uz Kīvas un Černihivas apgabala ciemiem un pilsētām devās muzeja pirmā ekspedīcija un tika savākti eksponāti izstādei Ukrainas krustā sišana. Taču priekšmetu vākšana ir tikai neliela daļa no muzeja darba, jo ekspedīcijās parasti notiek arī fotofiksācija, kā arī tiek ievāktas mutvārdu liecības. Mēs piefiksējam acu liecinieku stāstus. Ir ļoti svarīgi ierasties pēc iespējas ātrāk, kamēr cilvēkiem vēl ir ļoti svaigas, ļoti spilgtas atmiņas, kad cilvēki atceras visus notikumus, visas darbības un viņi spēj mums sniegt liecības. Mēs vācam šos memoārus un cenšamies dalīties ar saviem apmeklētājiem, lai viņi uzzina par Ukrainas varoņu un okupēto civiliedzīvotāju pieredzi.
How is it for you on a daily basis when you work in the museum? Kā tas jums ir ikdienā? Parasti jau jūs esat tas cilvēks, kurš uzrunā apmeklētājs un stāsta viņiem informāciju par izstādi, par dažādiem eksponātiem, par vēsturi. Bet vai nav gadījumi, kad muzejā ienāk, piemēram, kādi karavīri, kara veterāni vai volontieri, kuriem arī ir savi stāsti? Un tad jūs saprotat, ka jābeidz runāt un jāsāk klausīties, jo tās ir jaunas kara liecības, kas iespējams jāpieraksta vai jānofilmē. Vai jums ir bijuši šādi gadījumi?
And maybe we have to write down or film it. Have there been such instances for you?
Of course. there are many different visitors among those people who are coming to museum and to not just
Protams, starp cilvēkiem, kas ierodas muzejā, ir ne tikai civiliedzīvotāji, bet arī karavīri, īpaši tie, kuri šobrīd iziet rehabilitāciju kaut kur Kīvā, un viņiem ir brīvs laiks, lai apmeklētu mūsu muzeju. Piemēram, viens tāds gadījums bija 2022. Gada maijā. Todien man bija parasta darba diena, kad ieraudzīju ienākam jaunus puišus, kuri runāja angliski. Varēja redzēt, ka viņiem ir ievainotas kājas. Sāku ar viņiem runāt un uzzināju, ka viņi ir amerikāņi, brīvprātīgie karavīri, kuri šobrīd iziet rehabilitācijas kursu. Tā nu izveidojām kontaktus un vēlāk viņi muzejam uzdāvināja savas mantas, ko izmantoja smagās kaujās pie Orihivas Zaporižies virzienā. Viņi kļuva par vienas mūsu ekspozīcijas varoņiem. 2022. Gada vasarā jau varējām atklāt izstādi, kas veltīta amerikāņiem, kuri cīnās par Ukrainu. Tā nu viņi no muzeja apmeklētājiem kļuva par mūsu izstādes varoņiem.
From visitors they became heroes of exhibition.
I looked at the Facebook page of your Es paskatījos jūsu kara muzeja Facebook lapu, kurā redzams, kā jūs savācat, piemēram, točka jū, raķetes un citu militāro ekipējumu no notikuma vietām un vedat uz muzeju. Kāds ir tas process? Jūs mēģināt savākt visu, ko varat?
Try to collect everything you can.
You see, in our museum, so there are more than 260 employees.
Mūsu muzejā strādā vairāk nekā 260 darbinieku, un ir tāda atsevišķa nodaļa, kas atbild par eksponātu ieguvi. Lielākoties tas ir viņu uzdevums – savākt un saglabāt dažādus priekšmetus. Bet muzejs cenšas savākt pēc iespējas vairāk, jo nekad jau nevar zināt, kāds priekšmets varētu izrādīties unikāls vai arī kāds priekšmets varētu būt nepieciešams kaut kad vēlāk. Ir priekšmeti, kuri kolekcijā, nevis ekspozīcijā, var glabāties 10 līdz 20 gadus. Bet kādā noteiktā brīdī šis priekšmets tiks izmantots izstādei, kad būs kāda konkrēta tēma, kuru tas varētu ilustrēt vai izcelt. Tāpēc dažreiz paiet ļoti ilgs laiks no brīža, kad saņemam kādu priekšmetu, līdz brīdim, kad to izrādām. Tāpēc parasti vācam visu, kas, mūsuprāt, muzejam kādu dienu varētu būt noderīgs.
Zinu, ka Latvijas un Ukrainas kara muzeji ir sadarbojušies. Vai varētu par to pastāstīt? Could you talk about that?
First of all, I would like to say about Latvian embassy in Ukraine.
Jā, bet vispirms es gribēju pieminēt Latvijas vēstniecību Ukrainā. Tā atrodas netālu no mūsu muzeja, un kad viņiem ir kādas delegācijas vai viesi, ļoti bieži viņi tos atved arī pie mums. Tā ka Latvijas vēstniecība noteikti ir viens no mūsu muzeja īsteniem draugiem. Un to attiecinu gan uz vēstnieku Ilgvaru Kļavu, gan aizsardzības atašeju pulkvedi Aleksandru Holmā. Manovu, kurš apmeklējot mūsu muzeju, runā ukrainiski, jo viņš mācā šo valodu, un tad nu tas sanāk kā tāds tilts starp Ukrainu un Latviju.
You know, kind of a Ukrainian-Latvian bridge between us.
Yeah, so you speak Latvian and tad viņš runā ukrainiski un jūs latviski?
Sometimes we try to speak like that.
Nu jā, dažreiz sanāk arī šādi.
Another cooperation of
Un vēl viena sadarbība ar Latviju ir caur Latvijas kara muzeju. Gribu pasveicināt Latvijas muzeja direktori Kristīni Skrīveri. Tieši viņa bija idejas autore izstādei Cīņa par Ukrainu. Tā bija ļoti sekmīga Latvijas un mūsu muzeja sadarbība. Šī izstāde sastāvēja no priekšmetiem, kas tika savākti mūsu muzeja ekspedīcijās Kīvas un Černihivas apgabalos, kā arī atbrīvotajā Hersonā. Tur bija tādi unikāli priekšmeti kā formas tērpi, Krievijas propaganda, dažādas Krievu pastkartes, bukleti, plakāti, vēstules. Tas viss tika izstādīts Latvijas kara muzejā. Izstāde Cīņa par Ukrainu Rīgā tika atklāta pilna mēroga iebrukuma pirmajā gada dienā. 2023. Gada 24. februārī. Šī izstāde bija ļoti svarīga mums un arī Latvijas kara muzejam, jo tā bija pirmā stacionārā izstāde par pilna mēroga iebrukumu, ko izstādījām ārpus Ukrainas robežām Eiropā. Vēlāk tā tika izrādīta arī Igaunijā, Slovākijā, Amerikas Savienotajās valstīs. Bet Latvija bija pirmā valsts Eiropā aiz Ukrainas robežām, kur tika prezentēta šī izstāde par pilna mēroga iebrukumu.
Where exhibition about full-scale invasion was present.
So let me ask you about your museum right after the 24th February.
Ļaujiet man pajautāt par jūsu muzeju uzreiz pēc 24. februāra. Tagad mēs zinām, kas noticis ar muzejiem okupētajās teritorijās. Tie ir izlaupīti, izdemolēti un citādi cietuši. Bet pilna mēroga iebrukuma sākumā Krievijas spēki bija arī Kīvas pievārtē. Kas tobrīd notika jūsu muzejā? Vai tika plānota vai veikta? Vērtīgāko eksponātu evakuācija, kas notika ar darbiniekiem?
On the
eve of full-scale invasion, a plan of evacuation for museum was adopted.
Pilna mēroga iebrukuma priekšvakarā tika apstiprināts muzeja evakuācijas plāns. Kad 24. februārī sākās pilna mēroga iebrukums, mūsu darbiniekiem, kuri bija atbildīgie par evakuāciju, bija pienākums ierasties muzejā un nodrošināt šo evakuāciju. Muzeja ekspozīcijas tika novāktas un priekšmeti tika paslēpti drošās vietās. Saprotiet, tobrīd nebija nekādu garantiju, ka krievi neienāks Kīvā. Viena no pirmajām ekspozīcijām, kas tika demontēta un tās eksponāti evakuēti, bija izstāde par Ukrainas nemiernieku armiju, jo jūs jau zināt, ka krievi ir kā traki uz šiem dažādajiem stereotipiem par Stepanu Banderu. Un mums patiešām bija dažādi eksponāti, kas saistīti ar viņu, ar nacionālās kustības citiem pārstāvjiem, viņu personīgās vēstules, priekšmeti, bukleti un tā tālāk. Tāpēc šie priekšmeti tika evakuēti. Tāpat tobrīd mums muzejā bija absolūti unikāla pagaidu ekspozīcija Mūžiem brīvā Ukraina par Ukrainas revolūciju no 1917. Līdz 1921. Gadam. Tā bija Amerikas Ukraiņu veidota izstāde un daļa no priekšmetiem piederēja Savienotajām valstīm. Tāpēc bija nepieciešams evakuēt šo izstādi, jo tie priekšmeti nepiederēja mums. Mūsu ģenerāldirektors Jurijs Savčuks ar savu personīgo automašīnu evakuēja šos priekšmetus uz Ukrainas rietumiem. Un vēlāk šī izstāde Mūžiem brīvā Ukraina 2022. Gada septembrī tika atklāta Kaunā, Lietuvā.
2022 it was opened in Kaunas in Lithuania.
And what happened to you? Did you still come into work? How do you remember the first days of the war?
Un kas notika ar jums? Vai atnācāt uz darbu? Kā jūs atceraties kara pirmās dienas?
No, I was not involved into this evacuation, so I was not obliged to come to work.
Nē, es biju iesaistīta šajā evakuācijā, tāpēc man nebija pienākuma nākt uz darbu pirmajā iebrukuma dienā. Bet daudzi mūsu darbinieki turpināja strādāt, ja bija iespējams, strādājām attālināti. Sākotnēji muzejs bija slēgts 2022. Gada 8. maijā, tas atkal atvēra savas durvis apmeklētājiem. Tā ka līdz maijam muzejs bija ciet, bet darbinieki turpināja strādāt. Tā nu mēs izdarījām nepieciešamo darbu, bet mūsu ģenerāldirektors faktiski dzīvoja muzejā. Viņš pārcēlās no sava dzīvokļa uz muzeju un pavadīja tur 24 stundas diennaktī, tāpat kā arī daži citi mūsu darbinieki, kuri uz muzeju pārcēlās ar visām ģimenēm. Mums te ir patvērtne, tādēļ viņi jūtas drošāk esot muzejā. Cik zinu, bija 5 šādas ģimenes, kas dzīvoja zem dzimtenes statujas. Bet runājot par mani pašu, tā kā strādāju izglītības nodaļā, savu darbu varēju paveikt tiešsaistē. Katru dienu muzeja mājas lapā mēs rakstījām kara hroniku un es šos tekstus tulkoju angļu valodā. Un kad skolēni atsāka mācības, es pasniedzu stundas par saiknēm starp Otro pasaules karu un šobrīd notiekošo karu. Tas bija pavasaris un daudziem ukraiņu skolēniem vasarā bija jākārto eksāmeni, tāpēc bija nepieciešams turpināt mūsu izglītības darbu. Un tā kā eksāmenos parasti ir arī daudz jautājumu par Otro pasaules karu, mēs turpinājām šīs tiešsaistes nodarbības. Tas bija ļoti svarīgi skolēniem, kuri nu pieslēdzās no visas pasaules. Tā, piemēram, man bija šādas tiešsaistes stundas, kad skolotājs sēdēja, piemēram, Vācijā, bērni bija Polijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Spānijā, un tieši tiešsaistes stunda bija tā vieta, kur mēs visi varējām satikties.
Now the Russian forces are not in outskirts of Kyiv.
Šobrīd Krievijas spēki vairs nav Kyivas nomulē, bet raķetes tāpat joprojām lido, droni joprojām lido. Kyivā, protams, nav droši. Kāda ir jūsu ikdienišķa diena Kyivā?
So, of course, when you live under condition of ongoing war,
Protams, ja jūs dzīvojat kara apstākļos, pat ja tas nav okupētajās teritorijās un tas nav ļoti tuvu frontes līnijai, mēs sakām, ka Ukrainā nav drošas vietas. Tāpēc dzīve vienmēr ir savā veidā neparedzama. Jūs nekad nezināt, kas notiks rīt. Bet neskatoties uz to visu, varu teikt, ka es varbūt esmu kļuvusi organizētāka vai pat vairāk plānoju. Un tas ir saistīts ne tikai ar gaisa trauksmes brīdinājumiem, bet elektrības pārāvumiem. Piemēram, šajās dienās mums nav bijuši elektrības padeves traucējumi, bet decembra beigās bija visai smags elektroenerģijas trūkums. Tāpēc tev vienmēr par rokai ir powerbanka, vienmēr sako līdzi, lai tālrunis un klēpji dators būtu uzlādēti. Es sāku biežāk klausīties radio, jo, piemēram, kad pazūd elektrība, internets un mobīlie sakari, bet trauksmes signāli uz ielas nestrādā, vienkārši radio ir vienīgais veids, kā uzzināt par gaisa trauksmēm. Un runājot par Latviju, voluntieru organizācija uzņēmēji mieram mūsu muzejam noziedoja automašīnu, kas mums bija ļoti svarīgi, jo varam to izmantot ekspedīcijā un ikdienas darbā. Tāpat no latviešu brīvprātīgajiem mums muzejā ir ģenerators, un tā kā muzeja teritorija ir ļoti liela un mums te ir vairākas ēkas, protams, mums vajag daudz ģeneratoru. Daļa no tiem ir no Latvijas, un tas šajā laikā mums ir ļoti svarīgi. Un piemirsu pateikt, bet noteikti gribēju pieminēt, ka viesi no Latvijas ir apmeklējuši mūsu muzeju Kīvā, un mums tas ir ļoti svarīgi, ka viņi izrāda atbalstu, nebaidās braukt uz Kīvu, uz Ukrainu, lai atbalstītu mūs. Esam ļoti lepni, ka pie mums brauc delegācijas no Latvijas.
Well, thank you so much, Alla, for taking time and talking to us.
Lielas paldies, Alla, ka veltījāt laiku un runājāt ar mums. Un mēs droši vien varam teikt, ka, ja ir kādi latvieši, kuri mūs tagad klausās un plāno doties uz Kīvu, viņiem noteikti vajadzētu doties arī uz kara muzeju un varbūt pajautāt pēc Allas, kur var novadīt ekskursiju latviski, vai ne?
Who can do the tour in Latvian, right?
Yeah, yeah. So, mēs vienmēr laipni lūcam mūsu Latvijas draugus uz muzeju. Paldies par atbalstu un es ceru, viss būs uzvaras, viss būs Ukrainā, viss būs labi. Paldies jums, jā. Uzredzēšanos laimīgi, visu labu.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dīvu par interviju šoreiz ar Allu Grušecku. Lieliski interviju un ja jūs klausītāji nepārklausījāties arī gide Kīvā kara muzejā arī runā latviski, tas nebija mākslīgais intelekts, mēs neko te necenšamies maldināt vai apstrādāt vai pārstrādāt, tā kā tā patiešām bija šajā reizē un jā, nu pēc šīs intervijas klausoties interviju nāk prātā, ka tiešām šie cilvēki kara muzejā, nu kara muzejas, jā, nu tāpat mēs Rīgā arī aizējām uz kara muzeju, nu tur mēs skatāmies par tādiem notikumiem, protams, jo vairāk, kas ir bijuši kaut kad, bet nu šeit dokumentē vēsturi reālajā laikā, kad viss notiek, nu, protams, viena no iespējām ir filmas, mūzika, grāmatas, kur to darīt, bet vēl viena lieta arī ir muzeja, kur to arī reālajā laikā var darīt ar dažādiem eksponātiem. Tie vēl noteikti laika gaitā arī papildināti tiks un mainīsies, taču cerams, ka nu iespējami drīz jau šajā kara muzejā Kīvā gidī apmeklētājiem par karu Ukrainā varēs tomēr stāstīt kā par kaut ko bijušu, nevis jo projām notiekošu.
Nu jā, katrā ziņā, ja jūs dosieties uz Ukrainu, uz Kīvu, meklējiet šo te milzīgo sievietes statuju, tieši tās pakājē atradīsiet Allas darba vietu, atradīsiet arī pašu Allu, kur tur ir ikdienas. Jāpiebilst tik vien, ka tas nav vienkārši tāda viena muzeja ēka zem šīs lielās statujas, tas ir vesels komplekss, gana liels, un patiesībā pirms Covid, nu, tātad karš, Covids, tad, kad bija pēdējais normālais laiks, tā teikt, kaut cik tas bija pirms Covid, un tad esot šo te muzeja kompleksu gadā apmeklējuši 800 tūkstoši cilvēku, un 55% no tiem esot bijuši ārzemnieki, tā kā šī ir ļoti interesanta vieta pati par sevi, bet šobrīd, kad notiek karš, muzejs piedāvā visu laiku dažādas pagaidu ekspozīcijas un izstādes, kurās var redzēt tiešām unikālas liecības par notiekošo Ukrainā un Ukraiņu cīņu par brīvību. Tā kā noteikti iesaku, un ja jūs tur aizdosieties, noteikti pajautājiet, vai Alla Grušetska ir uz vietas, un ja ir, tad varēsiet aprunāties gan par prātu vētru, gan par Rīgu, gan par to, kas ir redzams Ukrainas kara muzejā. Tas šajā reizē mums arī viss, ja jums šķita interesanti, vai ja jūs zinat kādu, kurš dosies uz Kīvu, tuvākajā laikā noaisūtiet viņiem saiti uz šo sarunu, uz mūsu šīsdienas epizodi, pielieciet lūdzu tur tos īkšķīšus, zvaigznītes un kas nu kurā platformā ir liekams, lai algoritmi saprot, ka šeit tiek piedāvāts saturs, kuru ir vērts klausīties, un rakstiet mums droši, kā redzam, pēc šodienas ļoti skaists piemērs, kā klausītāju, proti jūsu iesaiste, palīdz veidot mums kopā drošinātāju saturu, un tā tas būs arī turpmāk. Tātad rakstiet mums drošinātāju sēt Latvijas Radio LV, klausieties mūsu ik ceturtdienu jauna epizode visās straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē, bet tiem, kuriem straumēšanas formāts ir svešs, iesakiet klausīties Latvijas Radio 1 piekdienu vakaros 6.15, tad mēs ejam arī gaisā tur, tikai nedaudz īsākā formātā, jo mums jāiekļaujas konkrētā laikā.
Visu labu un tiekamies jau nākamnedēļ. Atceramies drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.